На экспозіцыі прадстаўлены буквары розных гадоў. На вокладках можна пабачыць дому раду, плошчу перамогі, нацыянальны тэатр оперы і балета, старадаўнюю забудову. Таксама змешчаны фотаальбомы з выявамі Мінска, расказала метадыст навукова-асветніцкага аддзела кнігазнаўства Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Вераніка Нескаромная.
Мінск – гэта найбуйнейшы горад Беларусі. Упершыню згадваецца ў пісьмовых крыніцах каля 1067 года. 1919 года ён з'яўляецца сталіцай нашай краіны. Мінск не раз у сваёй гісторыі быў разбураны і адраджаўся зноў. Менавіта Мінск – адзіны ў Беларусі горад, які атрымаў у 1974 годзе званне «Горад-герой». У гонар ушанавання заслуг яго жыхароў у барацьбе з фашызмам у гады Вялікай айчыннай вайны. Безумоўна, інфармацыя пра Мінск заняла ганаровае месца ў беларускіх букварах 20 і 21 стагоддзяў. Буквар знаёміць юных беларусаў і дарослых з гісторыяй, геаграфіяй і культурай сваёй краіны. Звестка пра самыя важныя аб'екты і установы горада змешчана ў такіх раздзелах, як «Наша сталіца», «У Мінску» і інш. Так буквары, падрыхтаваныя ў 20-21 стагоддзях для дзяцей і для навучання дарослых, дазваляюць уявіць шэраг старэйшых вуліц і раёнаў горада, а таксама выдатных мясцін. Праз 10 годзі магчыма праследчыць іх змяненні. Напрыклад, у 1930-х па праекце Осіфа Ламбарда пачаў фарміравацца ансамбль галоўнай плошчы горада – плошчы Леніна. У 1934-м быў узведзены дом ураду, а побач усталяваны помнік Владзіміру Леніну. І менавіта гэтыя славутнасці мы бачым на старонках букваровых гэтага перыяду пад рэдакцыяй Надзеі Сіўко і Вольгі Дуброўскай, а таксама буквара для дарослых Дмітрія Вінаградава. У 1937 пабудаваны, а ў 1940-х годах адноўлены будынак палаца піянераў і школьнікаў. Яго мы знаходзім на старонках буквараў 1930-х і 1940-х годаў. Прадстаўлены і пасляваенныя буквары Ганны Севернёвай з выявы былога будынка Дзяржбібліятэкі БССР на вуліцы Чырвонаармейскай. Побач падручнік, на вокладцы якога размешчана выява будынка старэйшай навучальнай установы горада – гімназіі номер 4, таксама на Чырвонаармейскай. Пачынаючы з 1960-х гадоў, старонкі знакамітага буквара Анатолія Клышкі даюць уяўленне пра такія мясціны, як Палаца прафсаюзаў, Плошча Перамогі, Дзіцячая чыгунка. На старонках буквара 21-го стагоддзя Вольгі Цірынавай падрастаючае пакаленне знаёміцца са старым горадам, будынкам нацыянальны тэатр, операй балета і з сучасным будынкам нацыянальнай бібліятэкі.
Нацыянальная бібліятэка Беларусі вялікую ўвагу надае юным чытачам. Падчас экскурсій яны пазнаёміцца з выставай «Мінск на старонках буквара». Гэта садзейнічае іх выхаванню, вучыць любіць свой горад, ведаць яго гісторыю і культуру. Лічыць вядучы метадыст сектара кніжных выстаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Надзея Кіршын.
Неабходна штодня ўмацоўваць, фарміраваць гістарычную свядомасць і выхоўваць любоў да радзімы, выхоўваць патрыятызм у нашай моладзі. Таму гэта будзе перспектыўным накірункам у першую чаргу Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі.
Выстава «Мінск на старонках буквара» будзе працаваць на працягу верасня гэтага года і пазнаёміць праз буквары мінулых часоў з адметнымі помнікамі архітэктуры нашай сталіцы. Маргарыта Прохар для канала «Культура».